Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Після того, як завершилося протистояння в Києві, принаймні воно стало менш гострим, все активніше у стрічках новин з'являється Крим. І не лише тому, що там нібито може переховуватися вже екс-президент України Віктор Янукович. Проросійські сили блокують парламент Криму, домагаються незалежності, як вони її вважають, і навіть деякі з цих сил приєднання до Росії. Водночас у Москві теж не шкодують уваги півострову, який є частиною не Росії, а України. Йдеться не лише про пана Жириновського, який у притаманному йому стилі зробив чергові заяви стосовно Криму. Сімферополь відвідала делегація Держдуми Росії, заговорили про спрощення процедури видачі російських паспортів для всіх громадян України. Натомість сьогодні в Криму під місцеву Верховну Раду зібрався мітинг кримських татар, які заявляють, що не допустять від'єднання автономії від України. Біля Кримської Верховної Ради зібралися взагалі два мітинги сьогодні. З одного боку, кримські татари, як я вже сказав, і учасники місцевого Євромайдану. А з іншого, прихильники ідеї, знову ж таки, приєднання Криму до Росії. Ситуація доволі гостра, і протягом сьогоднішнього дня вона буде розвиватися надалі. Тим часом в Севастополі проросійські сили теж не сидять, склавши руки. Водночас на російському флоті в Севастополі готують списки сімей військових на випадок евакуації. Ситуацію в Криму і, зокрема, в Севастополі обговорила напередодні Українська Рада національної безпеки та оборони. Чи готова нова українська влада до активізації сепаратистів в Криму? Чи була вона готова? Яку реакцію від неї, від нової української влади чекати? Наскільки вона може бути адекватною? Це ми спробуємо з'ясувати зараз гостем студії Радіо Свобода. Ним є колишній заступник голови Служби безпеки України, колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олександр Скіпальський. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії.
Добрий день, вітаю всіх.
Телефон прямого ефіру 490-29-05, код Києва, нагадаю, 044. Ви, шановні друзі, теж можете приєднатися до нашої розмови, поставити свої запитання панові Скіпальському. Отже, така ситуація доволі гостра, невідомо, чим це все завершиться. Перше до вас питання, чи все зараз робить нове керівництво України, Служба безпеки України, для того, щоб гідно відреагувати на цей, будемо називати речі своїми іменами, прояв сепаратизму в Автономній Республіці Крим, невід'ємній частині території України. Що взагалі можна було б зараз зробити, на ваш погляд?
Розглядати ситуацію в Криму без розгляду стосунків з Росією – це, мені здається, справа безперспективна. Тому мені б здавалося, ми б могли б з вами обговорити взагалі, як будуть будуватися відносини України і Росії, чому Росія до сих пір офіційно не визнає українську владу, і які кроки буде робити Росія по відношенню до України. Як елемент, ми відчуваємо, що дестабілізація ситуації в Криму – це є безпосередньо пов'язано з відносинами України і Росії. Це є результат того, що на півострові перебуває російський Чорноморський флот. І політична ситуація в Криму є достатньо напруженою через те, що там є корінне населення кримські татари, яким де-факто належить земля Криму. І є значна кількість населення інших національностей, які ностальгічно відчувають себе частиною, наприклад, Росії чи частиною України, а забуваючи історичне минуле цієї території. Тобто, що відбувається сьогодні? Я бачу, що багато елементів напруження вноситься дещо штучно. Ну, візьмемо, наприклад, от така панічна заява, що в Ялті з'явилися російські війська. Я думаю, що кожен здравдумуючий командуючий флотом, в тому числі, першу чергу, Чорноморського флоту, бачивши, що відбувається в Україні, яка нестабільність, які незрозумілі групи, хто в якій одежі і так далі, зобов'язаний забезпечити безпеку перебування свого гарнізону, дислокації. Для цього іде підсилення, як правило, виставляються допоміжні сили.
І знову ж таки, ця оголошена можлива готовність до евакуації сімей.
Безумовно, це життєво.
Тобто це логічні кроки, не є якоюсь агресивною.
Є логічні кроки, і це поява автомашин з охороною біля санаторію. Це безумовно, знаєте, у них теж ж інформація поступає різна, і вони, напевно, скоріше всього, підсилили охорону, щоб не було захоплення, оскільки в Україні відбуваються підпали, захоплення І тому прагматично це командування Чорноморського російського флоту робить. Це щодо дій флоту. На мій погляд, керівництво Чорноморського флоту не виходить за рамки порушень міжнародного права і вписується в ці домовленості про порядок пересування, перебування Чорноморського флоту.
А російські політики, оця делегація Держдуми, пан Слуцький, ці всі натяки вже прямі, що будуть паспорти. Зразу глядачі згадують ситуацію 2008 року, де цю технологію росіяни розіграли щодо Південної Осетії. І пам'ятаємо, чим це завершилося, війна 8-8-8. І фактично частина території Грузії була відторгнена під час цієї війни. І це був привід. Громадяни Південної Осетії, люди з цієї республіки, яка була складовою Грузії, отримували паспорти російські, масово, дуже просто. В самій Росії ці паспорти російські дуже складно отримати будь-якому не громадянами Росії. І чим це закінчилося? Може бути повторено такий сценарій зараз в Україні, чи ні?
Вірогідність повторення, безумовно, існує. Але це заяви політиків типу Слуцького, типу Жириновського, особливо Слуцького, який тут же вже на протязі одної доби поміняв свою риторику. Це одне. Це тема для дискусії журналістами, для дискусії, для оцінки аналітиками, але є ще й офіційна дипломатія. Так от, якщо піднятися на рівень офіційних стосунків, то Росія поки що, президент Росії не сказав нічого. Не дав оцінки. Медведєв в силу меншого, людина, яка має менший досвід, вона дозволила собі дещо в такому завуальованому варіанті зробити натяки про можливі загрози в стосунках чи погіршення стосунків між Україною і Росією. Міністр закордонних справ в звичайній дипломатичній риториці ствердив, що Росія бачить Україну цілісною державою, але є певні застереження, є поки що нерозуміння, невизнання влади, тому що Росія має свій особливий погляд на президента Януковича, і вона стверджує, що він поки що є легітимним президентом і так далі. Але це все результат того, що як українська політична еліта, так і, безумовно, керівництво Росії, на мій погляд, роблять стратегічні помилки в взаємовідносинах. Сьогодні можна зрозуміти Путіна, який зробив ставку на негідний об'єкт, тобто на ставку на Януковича, і взагалі Росія робить стратегічні помилки, роблячи ставку, підтримуючи в Україні антиукраїнські сили. От я би хотів, не знаю, чи дійде наша з вами інформація до пана Путіна. Він є в якійсь мірі навіть...
Даруйте, пане Олександре, він чомусь ваш колишній колега, може дослухається.
Так от я і звертаюсь до нього, як його колишній колега по КДБ, бо я ветеран КДБ служби більше 25 років. І хочу йому порекомендувати Володимиру Володимировичу відмовитися від старих рецептів в діяльності, в тому числі КГБ і в якійсь мірі царської охранки, не робити ставку, особливо в Україні, на антиукраїнський елемент. Ви підтримуєте в Україні дійсних патріотів, порядних людей в Україні, які люблять свою Україну і люблять і хочуть мати добрі взаємовідносини з Росією. Чому? Тоді буде логічне коло, буде замкнуте, можна зробити правильний висновок. Бо в логічному ланцюжку ставка Путіна як патріота Росії, і він дійсно все робить для Росії, але ставка в Україні на зрадника України, воно провальним є.
Даруйте, Олександр Олександрович, а може навпаки все правильно, якщо це так роблять російські політики? Для них, можливо, якщо говорити про становище в сусідній Україні, чим гірше в Україні, тим краще. Тим краще тут ловити рибку в мутній воді.
Це примітивізм.
Неправильно так казати.
Ні, це абсолютно неправильно. Чому я і апелюю? Це амбіційно, це дивіться, які розрахунки. Це можна зробити десь далеко, навіть, ну, де інша історія. В історії взаємовідносин з Україною ми сьогодні повинні переходити, Україна і Росія, на відкритий чесний діалог. У нас було історичне минуле, його ніхто не зачеркне. І у нас є прекрасне майбутнє, спільне, дружнє, братське, Але кожен в своїй хаті має віник. Один більший, інший менший.
Тобто, інші слова, наскільки я зрозумів, Росія, як і Захід, до речі, не зацікавлений у поглибленні хаосу в Україні. Так?
Абсолютно. Я вже один раз апелював, щоб хлопці і до Патришева, і до Фраткова, і до Бортникова, хлопці, задумайтесь.
Це російські, нагадаю, керівники спецслужб.
Да, задумайтесь, тому що вам і нам в Україні, але в першу чергу вам потрібна стабільна і демократична, дружня Україна, будемо так казати, а не створення чергового фронту. Ну, розірвете ви Україну. Давайте відірвемо ми умовно кусочок. За це інша частина буде вас не тільки ненавидіти, а створиться новий фронт протидії, настільки протидії, що ви не зміцните свою державу, добавивши цей черговий анклав, а ви дасте поштовх для того, щоб в подальшому внутрішні процеси розривали Росію. А дружні стосунки з Україною багато в чому сконсолідовані.
Ви не погодилися з вашою аргументацією?
Я не знаю, письма від них я не отримав.
Але листувалися з ними, так?
Ні, в ефірі.
В ефірі.
Так, як і тут. Але це правда. Я закликаю їх подумати. Не потрібно сьогодні розхитувати Україну, яку бандит, якого ви підтримували. Я розумію, Путіну сьогодні боляче. Я розумію його невдоволення від того, що провалилися такі зусилля, значить. Але не робіть ставку. Ви були приречені, і вам про це говорили розумні люди, генерали, в тому числі в Росії. Ви були приречені на поразку. Тому що ви воюєте за сильну Україну, а не даєте в Україні воювати за сильну Україну. Тому там за Росію, а тут за Україну. От тільки поєднання цих критеріїв патріотизму українців до України, Росії до Росії, дозволить побудувати рівноправні, добрі відносини.
Гаразд, я нагадаю, що гість студії Радіо Свобода, як заступник голови Служби безпеки України, колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олександр Скіпальський. Ви слухаєте програму «Ваша свобода» і зустрінемося трошечки пізніше. Залишайтеся, шановні слухачі, з нами.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Пане Олександре, ми приділили значну частину часу програми позиції Росії, а от, власне, ситуація в Криму. Бачимо, є сили, хочемо ми це чи ні, підтримується воно Росію, наскільки активно не підтримується, але є, які вони, скажімо так, дуже неоднозначно в Криму самому реагують на те, що відбувається зараз в Києві. Вони справді, будемо називати речі своїми іменами, так, зазомбовані російською і не тільки російською пропагандою, бояться тут бендерівці, які, от, мовляв, з правим сектором приїдуть в Сімферополь, будуть нібито захоплювати. Є такі страхи, є така активна діяльність, нас Росія має захистити, ми принаймні, або Конституцію ту, яка при Мішкові була тоді керівник Криму. От є така тенденція. З іншого боку, є кримські татари, які до 15% населення Автономної Республіки Крим становлять. Вони зараз проводять цей мітинг. Чи не може вилитися це протистояння, навіть якщо залишити за дужками Росію, оце протистояння зараз в Криму, не дай Бог, якісь силові акції, дуже гостру фазу. І як цього уникнути? На вас погляд. І знову ж таки, що робить нинішня нова влада України для зменшення цієї напруженості в Криму? Чи все вона робить? Служба безпеки нова. Пан Наливайченко.
Я хочу сказати, що дякуючи і в черговий раз висловлюючи свою повагу до молодих українських хлопців, які віддали своє життя, які показали безпрецедентний героїчні свої дії, свій патріотизм, який зупинив цей наступ жахливого кримінального уряду і їх приспішників. От. Все-таки так звана опозиція, яка прийшла сьогодні до нинішнього складу влади, вже прийшла, на спинах тих, хто загинув, і на тих, хто воював. Опозиція, в тому числі на чолі з нинішніми керівниками, не готувалася і не була готова до того, що вона отримає цю владу завтра. Не було у них таких сподівань. Вони розраховували на затяжну.
В тому числі проблема півдня України.
Ще за пару днів казали, що вибори вони погоджуються, коли вели переговорний процес там на осінь і так далі. І не було ніякої підготовки. Тому вимагати сьогодні таких успішних дій від тих, хто не може цього зробити, ну, можна критикувати.
А
можна,
що ж тоді робити? Тоді покладатися тільки на кримських татар?
Ні, не потрібно тільки на кримських татар. У нас є, от ви назвали, що в Україні було проведено засідання Ради національної безпеки. Яке рішення? Де озвучено?
Сам факт, яке засідання було озвучено.
Де озвучено? Ну, це ж зрозуміло, що там залишилися осколки Клюєвської адміністрації в цій Раді національної безпеки. Хіба з Сівковичем вони проводили?
Ну, то тоді... ну відомо тільки, що тоді... головував на засіданні Олександр Турчинов. Тоді... жодних подробиць
тоді
більше немає.
Пробачте, я вважаю, що Олександр Турчинов повинен терміново в даному випадку зібрати потужну громадську раду, чи як він її назве, при Раді національної безпеки. На чолі цієї громадської ради треба було ще позавчора ще поставити Горбуліна, залучити інших українських державних діячів, які себе проявили, і моментально, цілодобово випрацьовувати, оскільки легітимна структура не працює, значить є інші люди з досвідом, яких повинна влада використати, і народ повинен використати, це буде зроблено. І почати працювати, рекомендації. Горбулін, наприклад, особисто, як ніхто знає це, є генерал і інший, Марчук, Євген Кирилович, який довгий час працював по цьому. В кінці кінців ми знаємо, що це сьогодні, це остання агонія Ацекова, Кличникова і всіх тих інших, які...
Ну, мається на увазі проросійські
політики Криму. Які сходять, вони бачать, що дестабілізація – це останній шанс їх розхитати цього човна. Їх дуже легко локалізувати.
Як?
Діями, не просто діями.
Ну, заарештовувати, що їм робити? Вони мають певний вплив у Криму.
В тому числі за їхнє управління Служби безпеки в Криму, хоча зрозуміло, що його якісний склад теж сьогодні вимагає певної ротації, Наливайченко зобов'язаний був заставити для того, щоб затримати отих людей, хоча б того, який вивішував, захопивши державну установу кримського парламенту, вивішував російський прапор. Це злочин. Затримати його до вияснення певних обставин, безумовно. Ну, але це дії такі, знаєте, це вже фізична зусилля, в першу чергу треба робити головою. Я не бачу заяви з боку нового уряду, взагалі звернення до українського народу з роз'ясненням, що це буде. Навпаки, деякі перші кроки є подразниками. Не треба було приймати, наприклад, деякі закони, не треба робити відповідних заяв. Потрібно вести переговори, настоящі вести переговори із людьми з Майдану, особливо з правим сектором. Наскільки мені відомо, до вчорашнього дня йшло повне ігнорування там точки зору правого сектора і амбіційних політиків опозиціонерів, які вже життя викинули їх туди вверх. Вони повинні спуститися і сісти в переговори вести, тому що я ще раз кажу, що саме правий сектор зробив 80% зусиль того, що в Україні режим Януковича рухнув. Безумовно, що терміново потрібно робити ставку, домовлятися із партією регіонів. Кричати сьогодні, що от заборонити партію регіонів, це, ну, все-таки 10 мільйонів симпатиків і більше мільйона, хай формально. Ну, хай там 400 чоловік є здорового глузду, це наші громадян. Їх треба включити в цей процес нейтралізації подібного протистояння.
Великих бізнесменів, так званих олігархів, варто включати?
Зараз за олігархів я скажу. Я бачив заяву Грача, комуніста Грача.
Кримського відомого політика.
Можна його по-різному сприймати, але він сказав правильну заяву, що політики, дискредитувавши себе, розхитують протистояння в Криму. Чому б не... тут же терміново з ним не переговорити.
Ну, є Куніцин, відомий діяч, він зараз депутат від удару.
Куніцин. Тому потрібно діяти, а не просто спостерігати. Потрібно діяти і діяти, не знаєте, чому я так кажу? Тому що я не вчора народився. Я пройшов етапи становлення української державності з людьми, нормально. 91-й рік, з 90-го по 91-й рік. Тоді було складніше, але ми провели це успішно. Сформували і армію, і службу, і так далі.
І Мішковщина тоді була нейтралізована.
Я спостерігав, ми це все зробили, я спостерігав, що відбувається в 2004 році. Так от сьогодні як мені не прикро і сумно сказати, я бачу, що ті люди, які в 2004 році прийшли до влади своїм протистоянням і своєю низькою професійною діяльністю, привели до влади Януковича, тепер народ і ці хлопці зняли Януковича, а ці знову винирнули і знову нічого не роблять. І тягнуть знову старі кадри. Тому я поділяю позицію Майдану, суспільства, що давайте говорити відкрито. Старі кулуарні оці інтриги, які довели до поразки Майдану першого.
Пане Скіперський, у нас 4 години залишилось. Роль олігархів, яка я можу підбути?
Ми сьогодні повинні, безумовно, жорстко попередити олігархів, що час їх панування і пограбунку України закінчився. Ви можете внести свій посильний вклад, але сьогодні майбутній уряд повинен ліквідувати олігархів, ну, не в тому розумінні. Політику режиму олігархічного в Україні треба замінити на політику широкого середнього класу. І олігархи, яких достатньо коштів, повинні допомогти зробити певний вклад в українську економіку, їм залишити хай половину того,
що розумієте, що я маю на увазі. Не тільки роль у цьому, що ви зараз кажете. Якщо повертатися до проблеми збереження цілісності України. От ми знаємо позицію Ігоря Коломойського, який звернувся до відомих українських діячів, якщо їх називати українськими, пана Кернеса і Добкіна, що, мовляв, ну я недостійно святую, хлопці, будьте не дуже такими завзятими. Я думаю, це вплинуло. От у цьому роль є олігархи, вони ж зацікавлені у збереженні цілісності України. Як ви вважаєте?
Ні, є особливість. Ви розумієте, при всій моїй повазі я нічого не маю до Коломойського. Коломойський живе на березі зі Женевського моря.
Оце тільки один з прикладів.
Прилітає в Україну.
Сьогодні, ви знаєте, група Ахметова підтримала нову владу України.
От. Це потрібно було робити давно, тому що Ахметов людина розумна, він бачив, куди це все йде, зробити відкрито, ми б не мали тоді жертв і так далі. Сьогодні цей пасьянс потрібно бути відкрити жорстко, але використовувати їх і зобов'язувати, щоб вони захищали ту країну, де вони збагачуються, це їх обов'язок. І тому я повністю погоджуюсь з вами.
І от іще один чинник. Про Росію ми сказали, про роль великих українських бізнесменів теж торкнулися цього. А роль Заходу? Адже ми от нагадали сьогодні колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Вони нагадали у своїй заяві спільній про те, що територіальна цілісність України гарантована була.
Я хочу,
і Росією, і західними державами.
Я знаю зусилля і...
Що все робить Захід для того, щоб це зробити? У зв'язку з цими подіями в Криму, зокрема?
Захід робить достатньо багато. І це явно проглядається. Ви подивіться і заяви Євросоюзу, і Сполучених Штатів, і їх звернення до Росії не дестабілізувати ситуацію, ми повинні подякувати Заходу. Сьогодні буде засідання, здається, НАТО по питанню ситуації в Україні. Україна співпрацює з НАТО. Тому Захід робить все, але Захід може тільки допомогти, може надавати відповідні гарантії, так як і Росія, так і країни, коли Україна позбавлена була ядерного статусу. Але головна організаційна, розумна, наступальна робота повинна проводитись в Україні. І саме головне, що політики, яким довіряють на Сході, мусять їхати туди, знаходити людей розумних. Я знаю багатьох розумних і впливових людей в Донбасі, в Луганську, в Криму, в Харкові. Робити з ними ставки, цих людей піднімати, щоб їх почув народ, бо народ багато в чому дезорієнтований. Ні одної хвилини на розкачку, на те, що половина депутатів ходить і курить, і прогулюється по Верховній Раді в той час, коли такі загрози, чинники загрозливі для України, це не є продуктивно, навпаки.
СБУ, от у нас залишилося менше хвилини. Так. Що СБУ мала б зробити зараз в цій ситуації?
СБУ шокована, СБУ, верхівка СБУ повинна бути усунена. І до керівництва повинні прийти люди, які не пов'язані з корупційними схемами, не пов'язані з нинішнім режимом, і все зробити для того, щоб своїми специфічними методами і формами...
Важливі є в цьому складі?
Безумовно, що є, але пану Наливайченку потрібно перестати бути артистом, а треба стати солдатом і боротися за Україну так, як потрібно.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що це була програма «Радіо Свобода. Ваша свобода», яку провів Олександр Лащенко. Гостем студії був колишній заступник.